kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala yeroo mara sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti as magaalaa Waashingtan irraa raadiyooniidhaaf televizyiiniin kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan kamisa. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala yeroo mara sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo as magaalaa Waashingtan irraa televizyiinii fi raadiyooniidhaan kan tamsaasu amma jalqabeeti jira. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa lola humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti naannoo Amaaraa Axaayyeetti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii. Haati warraa Abbootaayyee Danda'a humnoonni nageenyaa mootummaa mana kiraa mootummaa isaan keessa jiraataa turan keessaa isaan baasuu himuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophii fayyaatiin naannoo Oromiyaa keessatti waa'ee weerara bu'oosaa irratti kan qindeeffanne isin biraan geenya. Amma oduutu dhiyaata. Hiriira nagaa Finfinneetti taasifamuuf ture haqame walii wal qabate namoonni siyaasa hidhaman akka gad lakkifaman himannaan qaama walaba baasuu jedhamu banamuun isaa baramee jira.
Himannaan kun banamuu kan ibsan dura taa'an paartii HAPA gargaaraa Piroofeesaraa Zinaabuu Abarraa waltaasiftoota hidhaman 4 keessaa tokko hiikamuu ibsaniiru. Namoota isaa hidhaman 2 keessaa tokko gadhiifamuu immoo kan ibse innaat paartiin namoonni siyaasaa fi sababaa hiriira nagaa waliin walqabatee hidhaman hundi akka gadhiifamaniif ibsa baaseen gaafatee jira. Dhimmi kun kan isaan yaaddeessu ta'uu kan ibsan walitti qabaan mana maree walii kan paartiilee siyaasaa obbo Dastaa Dinqaa jeeqamsi biyyattii keessaa mariin furamuu akka qabu hubachiisan. Namoonni shororkeessummaan shakkaman 97 to'annaa jala ooluu isaanii kana malees meeshaa waraanaa qabachuu isaanii humni waloo kan nagaaf nageenyaa ibsuunsaa ni yaadatama.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin kamisa har'aa dubbii konferensii irratti dubbataniin kaayyoon isaanii Ukraine irratti qaban kan hin jijjiiramnee fi kaayyoon isaanii hanga galmaan ga'uttis nageenyi jiraachuu akka hin dandeenye dubbatan. Puutin aangoo pirezidaantummaa erga qabatanii waggoota 24 kan isaan guutuuf deemu dhiyeenya kanas ammas irra deebiin filannoo pirezidaantummaaf akka dhiyaatan beeksisaniiru. Wayita gara konferensii isa magaalaa Moskoo keessatti qophaa'e irratti seenanittis namoonni galmicha keessa jiran harka walitti rukutuun simannaa ho'aa taasisaniiruufi. Konferensicha irratti haasaa taasisaniin kaayyoon Moskoo kaayyoo naazii hambisuu hidhannoo hiikkachiisuu Ukraine sadarkaa giddu galeessaatti fiduudha. Kun immoo kan hin jijjiiramnedha jechuun dubbataniiru. Puutin Ukraine akka NATOtti hin dabalamne kan fedhan yommuu ta'u hanga ammaattis kaayyoon keenya hanga galmaan hin keenyatti nageenyi hin dhufu jechuun ibsaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo finciltootni Huutii kan Yeman galaana diimaa kan daldala addunyaaf wiirtuu ta'e keessatti doonii haleelanii jiran United States immoo roobii kaleessaa deeddii barbaachisaa kennuu ishee beeksistee jirti jaallanneen nutti himti.
Erga waraana Israa'eliif Hamaas gidduutti baatee onkololeessa darbe walitti bu'iinsi jalqabame as dooniiwwan Israa'elitti hidhata qaban irratti qiyyaafachuun haleellaan gaggeeffamu dabalee jira. Garuu haleellaan misaayilaa dhiyeenya kana kan gaggeeffame doonii Norweey irratti yoo ta'u Israa'el waliin hidhata ifa ta'e tokko kan hin qabne balaa geessisuun kun bal'achaa dhufuunsaa yaaddoo uumeera. Gama kaaniin United States Robi Kalesa wa Michadoni Alaba Odola Marshall Qabdu Kangalana Dima Gama Kibarra Ufe Devi Kenniten Tayara Namaleyi Yokan Droni Nanno Hutti Kwataman Raf Furgu Gifa Mekufisushe Ajajni Warana Kan Amerika Walta Yokan Sendcom Kamisar Raif Sejra Kunis Garen Hutti Doni Daldala Ergahali Leboda Jeta Sendcom Gatim boba hanga mati jijira man nargisif negaru ogeyina kajedanetti basin insurance don won boba afi ani mi damanefi me shale fayyadama karagala na raso chosan dacha dabalejra
Humnoonni Israa'el kamisa harta halella qillin sarra dabalatan Gaza irratti kan gaggeessan yoo ta'u kunis daawwannaa qondaalli olaana masara White House garasitti karoorfatan durseetu.
Waraanni Israa'el halella marsaattaanu Hamaas irratti gaggeessuu fi tattaafi namoota nagaa Faalistiin lola kana keessatti danqaman haala gaariin eeguuf yaalii taasiftu irratti Mariachuf daawwanna kana karoorfatan dubbi himaan mana maree nageenya biyyoolessa akka White House John Kirby gaazexeessotaaf akka ibsanitti gorsaan nageenya biyyoolessa White House Jake Sullivan marii kamisa har'aa fi jimaata borii Israa'el keessatti taasifamu fayyadamuudhaan duula gaggeeffamu kun kallattiidhaan waan akeekame irratti qofa kan qiyyaafatuu fi caalaa sirriitti ta'uu akka qabu kan dubbatan ta'uu ibsan. Sun kaayyoo keenya lammiiwwan Israa'eliifis kaayyoo isaaniitti garuu bu'aa isaatu lakkaa'amaa jedhan Kirbyin. Kana malees Sullivan waamicha Ameerikaan Israa'el gargaarsi namoomaa karaa qaxxaamura Kireem Shaaloon Gaazaa akka seenu akka eeyyamtu gaafatte irrattis mari'achuuf karoorfatan. Sunis gargaarsa amma jiru kan qaxxaamura Raafaa qofa keessa darbu ni babal'isa. Israa'el torban kana fe'umsa gargaarsaa Kireem Shaaloom irratti sakatta'insa eegalte garuu waan ergamaa jiru sun ammallee gara Raafaa deemu qabaa jedhameera. Sullivan har'a jalqaba Saawud Arabiyaatti ka goran yoo ta'u White House kamisa har'aa akka jedhetti Israa'eliif Faalistiinota gidduutti nagaa waaraa fi itti fufiinsa qabu uumuuf haala haaraa uumuuf tattaaffii godhamuufi gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti geessamu guddisuuf mootii gonfoo dhaaluuf jiran kan Saawudi Mohammed bin Salman waliin dubbatu.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo haati warraa obbo Taayyee Dandahaa adde Sintaayyoo Alamaayyoo humnoonni nageenyaa mootummaa mana kiraa mootummaa isaan keessa jiraataa turan keessaa isaan baasuu dubbatan. Adde Sintaayyoon sagalee Ameerikaaf akka himanitti aangawoonni dhaabbata manneen kiraa mootummaa gaafa kibxataa akeekkachiisa afaaniin erga himanii duuba har'a qodaa manaa waliin nurratti saamsanii jiranii jedhu. Dhaabbanni bulchiinsa mana kiraa mootummaa dhimma kanarratti gaafatamus deebii hin kennine. Ogeessi seeraa sagaleen Ameerikaa dubbise dhimma kanarratti waan jalan qabu. Galmoo Daawit dabalataasaa qopheessee jira.
Wixata galgala qaama seeraan to'annoo jala ooluun kan himame obbo Taayyee Dandahaa har'a mana kiraa mootummaa isaaniif kenname keessa maatiin isaanii guutuutti humna nageenyaatiin baafamu haati warraa isaanii adde Sintaayyoo Alamaayyoo dubbatanii jiru.
Kaleessa naannoo sa'aatii 10:00 xalaa mana keessaa ba'a jechuun qaqqabsiisanii. Olmoost naannoo sa'aatii 3:20 akkas walakkaan booda dhufanii poolisii. Lakkoofsaan hedduu ta'an fidatanii dhufanii warri piraayveetochi yaa'u ba'aa mi'aama nu barbaachisa ittan fudhadhaafi ba'aa jedhanii sa'aatii dheeraa wal mormine yaa'u namni kun tajaajila kenneera inni miseensa caffeefi miseensa mikirbeetiifi maalii jennee gaafanne waanuma kanallee isaan ta'uu yookaan oo kun immoo isan madaaluu. Yakkamaadha aangoorraa ka'e jettan immoo waan nu madaalu laalaatiin nu kennaadha karaatti nu baasinaa inneen jennaanis namni nu dhaga'een jiru.
Adde Sintaayyoon xalayyaan ergame kun guyyaa jedhamutti akka ba'an kan ajajuu fi ta'uu baannaan qodaa mana keessaa gara kuusaa bakka birootti akka darbu kan ajajuudha jedhanii sanas olii jechuuf yoo gara waajjira olaanaa dhaabbata manneeti kiraa mootummaa bulchu deemnu guyyaa roobii qofaa komiin kireeffataa akka kireeffamu nutti himnaan deebine jedhu.
Guyyaa sadi keessatti maallaqa qabu mari'atee waliigalee bituu hin danda'u yoo kireeffattus wanni laallattu baay'eedha nuti ammoo akka nama kamuutu dal jennee mana kireeffachuu danda'uu dandeenya. Garuu akka ija keessa jiru immoo biyya beeka. Balaan nurra ga'uu danda'a. Amma almost ijoolleen wanti firri nu bira jira siniin jedhe daa'imman mana barumsaa handeemanii jedha. Amma galanitti awwaaluma jirra ammatti jechuudha. Maatiin alatti nafa jee jennaan biiroollee warri jiru nu dubbisuudhaaf eeyyamamaa miti. Amma haaluma jirra. Poolisoota gaafannee amma waan jiru laallanitti garam dhaqnaa safara kana nuun eeyyamtanii jennaan rakkoon hin jiru asuma hirkifataa nuun jedhanii dallaa.
Addisiin Taayyoon manni kun obbo Taayyeedhaa fi yeroo isaan biiroo haqaa Oromiyaa seenan ganna 4 dura kan kenname ta'uu dubbatanii yeroo isaaniif kennametti namni keessaa baafame jedhan yeroon kennamee fi isaanis maatii waliin itti galuu biiroo itti himu. Dhimma kanarratti dhaabbata manneetii karaa mootummaa bulchurraa deebii argachuuf yaallus milkoofne. Dr. Naatolii Fayyisaa manneetii murtii federaalaa fi Oromiyaatti gorsaa seeraa fi abukaatoo kan ta'anii miseensi mana maree takka yeroo kam to'annoo seeraa jala oolfamuu danda'a waan jedhu laachisee akkas jedhu.
Yakka harkaaf harkaatitti kan argadde kan jirreedha poolisii yookaan qaama nageenya eegsisu murteessaa. Inni lammaffaa garuu seera jalatti keewwa heera mootummaa fi 1993 jalatti kan kaayamee jiru yeroo labsiin hatatamaa labsamee jiru keessatti. Dhimmas labsii sanaa wal qabatee jiruu fi kana jedhamee dhoorkamee gocha sana irratti yommuu hirmaatamee kan argame ta'ee labsii sanaan osoo manni maree suni haguuggii kennameef sana irraa mulqiin akkaataatti qabamu keessatti kan kaayamee jiru.
Inni biroon waa'ee maatiin obbo Taayyee mana kiraa mootummaa keessaa baafamuuti. Kanarratti Dr. Naatoliin seerawwan sadarkaa federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi naannoo Oromiyaatti tumaman akkasumas waliigalteewwan illee jiraachuu dubbatu.
Gosa manaa kan siin jedhee fi kanaaf manni haala kamiin bula seera kamtu ogummaa qaba kan jedhu dhimma sanaan waalii adda baasee ibsuu waan inni hin dandeenye fi waliigalteef waan inni hin argineef malee akkaataa seeratitti yeroo baay'ee seerri ulaagaa kaayaa. Lammaffaa immoo reezinii yookaan sababni ittiin addaan cutu sun amansiisallee yoo ta'e adeemsi keessatti darbamu akeekkachiisa. Yeroo akeekkachiisaa kennan yeroo akeekkachiisaa sana keessattidha. Namni tokko mana qabate sana keessaa gaa ba'uu kan jedhamu egaa mirgi obbo Taayyee dhimaatii isaanii kan maddu sanaaf waan ta'e kanarraa waan ta'eef waliigaltee isaanii sana keessatti. Akeekkachiisa qabamuun qabuu kan jedhudha.
Wiitata Galgala gumii waloo nageenyaa mootummaa Itoophiyaan yakkoo ta'e duudhaan shakkamuun to'annoo jala kan oolfaman deetaa ministeera nagaa mootummaa Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a amma harka humnoota poolisii federaalaa akka jiranii fi har'allee galmee yakkaa irratti banamuuf dhiisu maatiin isaanii odeeffannoo gahaa akka hin qabne haati warraa isaanii Addisiin Taayyee Alamaayyoo VOA himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo godina Shawaa Kaabaa keessatti torban kan rakkoo nageenyaa mudateen lubbuun namoota nagaa darbuusaa fi namoonni hedduun naannoo isaanii gadhiisanii ba'anii akka turan.
Hordoftoota keenyaa dogoggora teeknikaa nu mudateef dhiifama siin gaafachaa gara sagantaa keenya biraatti yommuu dabarru manni maree bakka bu'oota uummataa kan United States kan harki caalaan isaa warra Rippaabilikaaniin qabamee jiru Pirezidaant Joo Baayiden karaa ilma isaanii daldala keessatti bobba'anii jiru jechuun aangoorraa akka kaafamaniif qorannaan irratti taasifamu akka jalqabu murteessan. Bafiqaaduu Muroodaa dabalataan nutti hima.
Qorannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Joo Baayiden irratti taasifamuu qabu seera qabeessa taasisuudhaaf jecha yaanni mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiyaate roobii kaleessa 921212 deeggarsa argatee darbee jira. Sagaleen kun argamuun isaa qorannoon ilma pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Haanter Baayiden irratti taasifamaa jiru amma tokko fuula duratti akka tarkaanfachiisu dubbatu warri Rippaabilikaanotaa. Tarkaanfiin kaleessa fudhatame akka Rippaabilikaanonni ragaalee qorannoo isaaniitiif fayyadu caalaatti argatanu kan gargaarudha. James Corner mana marichaa keessatti dura taa'a koree to'annooti.
Masaraan White House akka qorannoon hin taasifamne gufachiisuuf yaaliin taasisuun isaa waan ifatti beekamudha. Ergaan kun waan ifa ta'ee fi sagalee qabeessa. Murtoo kana ni kabaju jennee eegna.
Masaraan White House garuu gaaffii Rippaabilikaanotaatii fi akka deebii kennaa jiru ibsa. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa White House Karen Jane Prairie waa'ee kanarratti ibsa kennanii jiru.
They've got 100,000 pages of documents.
Galmeewwan fuula 1100 qaban argataniiru ragabaatota sa'aatii 40 gaafataniiru galmeewwaniif ragabaatonni himannaan jara akka dhugaa hin taane mirkaneessaniiru jarri garuu hojii uummata Ameerikaa hojjechuudha manna irra deddeebi'anii kanuma irra jiru.
Ilmi pirezidaanti Joo Baayideni Hantar Baayideni aangoo abbaa isaaniitiin wal qabate akka bu'aa kamiinuu hin arganne ibsanii dubbachuun yoo barbaachisaa ta'e garuu ifatti itti uummanni dhaga'uu fi ilaaluu haasa'uu akka barbaadan dubbatan itti dabaluudhaanis.
In the depths of my addiction, I was extremely irresponsible with my finances. But to suggest that as grounds for an impeachment inquiry is beyond the absurd.
Rakkina arada gadi fageenyaan kan ka'e waa'ee dhimma maallaqa kootii irratti garmalee itti gaafatamu mannatti nagahamu ture. Bu'uurri qorannoo aangoo irraa kaafamu waan hundee qabeessa ta'e miti. Dhabbaan koo hojii dhaabbata koo keessaa harka qabaachuu isaanii raagaan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru.
Dhimma kanarratti ilaalchi uummataa ji'a kana keessa sassaabame akka agarsiisutti 44 qorannoon aangoo irraa kaasu akka taasifamu kan deeggaranu yommuu ta'u 44 immoo ni mormani. Miseensonni paartii dimokiraatotaa mana maree bakka bu'ootaa keessa jiranu sagalee kaleessa Baayiden irratti kenname filannoo bara 2024 taasifamu irratti dhiibbaa gochuudhaaf jecha hojii dhiibbaa siyaasaa dudduubbeedha qabuudha jedhu. Roobert Garcia paartii dimokiraatotaa irraa akkana jedhu waa'ee kana irratti.
The majority will do everything in their power to ensure that Donald Trump gets re-elected.
Warri mana maree keessatti baay'ina qaban akka Donald Trump irra deebi'anii filatamanii aangoo fayyadamuudhaan waan danda'an godhu. Akka inni dugda duubeedhaan adeemsa kana dhiibaa jiru ni beekna.
Rippaabilikaanonni mana maree bakka bu'ootaa sagalee yaraadhaan dursanuu filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf adeemaa jiru. Dubbiin Baayiden aangoo irraa kaasu rippaabilikaanota kutaawwan wal qoodanii jiran keessatti dorgomuudhaaf deeman irratti rakkina uumuu akka danda'u ibsa. Gabaasni Kaatiriik Giibsanii qopheessite kun an Bafqaaduu Morodaati.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo baqattoonni jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha gara biyyoota giddu gala bahaatti baqatanii turan yommuu gara biyya isaaniitti deebi'an rakkoowwan daandii irratti isaan mudachaa ture madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti himaniiti jiru. Jaallanneen waan kanarratti waan qindeessite haalattaan nutti himti.
Dargaggoonni Itoophiyaa kanneen biyyoota galoo galaanaa keessatti jireenya fooyya'aa barbaaduuf jecha godaansa milkoofne irraa deebi'an imala bu'aa hin qabne sanarratti sodaa rifaasisaa isaan mudate dubbatu. Namoota 1,000 hedduun lakkaa'aman irra hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'an kanneen waggaa waggaan carraa dinagdee waliin hidhata qabu barbaaduuf jecha imala hamtuu karaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessaan gaggeeffamanitti warra seene keessaa Abu Gizaa tokko. Amma gara biyyaatti deebi'ee abjuusaa sahii kadhabe kan biyya boba'aan badhaate Saawudii Arabiyaa keessatti hojii argachuuf kan yaadaa ture. Waan irra ga'e ennaa ibsu akka jedhu.
Taasirri yaallahu tadabdibbi yaallahu birkifal maalatee liila.
Hidhameera maallaqa nuu kenni jedhanii reebameera dugda koo irratti godaanni san qaba amma ji'a shan waan tureef godaannisni sun ifatti mul'atu ta'a. Abiddaan nama gubu hiriyoota koo sibiila yookaan feerroo ibiddaan gubanii ittiin dararaa turan.
Ho'a qilleensaa isaan mudatee ture ilaalchisee Abu Gizaaw ennaa dubbatu.
Gammoojjii Sahaaraa keessatti hammam akka ulfaatu tilmaamuun ni danda'ama. Aduun isaa hamaadha. Guyyootaaf waa hin nyaanne hiriyoota koo hedduu beelaan of biraa dhabeen jira.
Kanneen imala hin milkoofne irraa deebi'an kun yeroo ammaa bakka buufata dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM qopheesse keessa jiru. Dubartoota imala milkaa'in hafe kanarraa gara biyya ofiitti deebi'an keessaa Naayimaa Mohaammed tokko. Imaltuu sana keessatti waan argite akkas jechuun ibsiti.
Baarleen inni tashagiran kohaala yaala dooniitti agalbuudha.
Galaanarraa erga ceene booda dooniin nu duubaan turte tokko galaana keessatti garagalte. Kanaaf namoonni hedduun nu jalaa du'aniiru. Nuti erga galaana ceene booda Yaman keessatti konkolaataan keessa turre galagalee balaan konkolaataa nu mudateera. Hedduun hanga lubbuu isaaniif sodaachisutti miidhaan irra ga'eera. Kabiroo hedduun immoo lubbuun isaanii darbeera. Karaa irratti bakka awwaalchaa waan hin jirreef karaa irra ciibsaa fi gataa deemne allaattitu reeffa isaanii nyaataa jette. Dargaggoonniif shamarran kun imala isaanii irratti rakkoo baay'een kan isaan mudate ta'us lubbuun hafuu isaanii akka ajaa'ibaatti ilaalu. Shamsaddiin Awwal isaan keessaa tokko yoo ta'u akkas jedhe.
Alhamdulillah garuu namni lubbuudhaan jiraate biyya isii keessatti deebi'uun waan guddaa takka. Kanaafuu alhamdulillah rabbil alamiin baga rabbiin na qofa osoo hin taane warra wajjin deebine hunda nagaan biyya nu deebisee jira.
Waggaa waggaan dargaggoonni fi shamarran 1,000 hedduun biyyoota gaanfa Afrikaa irraa jireenya fooyya'aa barbaachuuf jecha imala seeraan alaa fi balaa guddaa hanga lubbuu ofii dhabuun isaan ga'u kan gargaaramuu jechuudhaan gabaasa jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM baasu hubachiisee jira.
Oduu jalqabarra dhiyeessinee turreen rakkoo teeknikaan mudateef nu qaqqabuu kan hin dandeenye amma qaqqabeeti jira. Mata duree isaa isin yaadachiisuuf jecha lola humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti naannoo Amaaraa bakka Axaayee jedhamutti raawwateen yoo xiqqaate namoonni nagaa 10 du'uutu himame. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Godina Shawaa Kaabaa keessatti 7 kan rakkoo nageenyaa mudateen lubbuun namoota nagaa darbuu isaafi namoonni hedduun naannoo isaanii gadhiisanii ba'anii akka turan jiraattonni magaalaa kan sagaleen Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasa haaraa ka'e hordofee walitti bu'iinsi saboota gidduutti ammaan dura ka'ee ture akka nammaanneef jiraattonni yaaddoo qaban ibsaniiru. Bulchaan magaalaa Axaayee obbo Asaaliif Dirribee namoota nagaarratti du'aaf godaansa dhaqqabe amananii lakkoofsi isaanii garuu erga qorannaan gaggeeffame booda kan ibsamu ta'uu beeksisan. Bulchaan godina saba Oromoo obbo Ahmad Ali walitti dhukaasi naannooti dhaga'amaa ture gandeen saba Oromoo keessattis yaaddoo uumee akka ture ibsuudhaan godina Shawaa Kaabaa fi godina saba Oromoo irraa maanguddoota biyyaa abbootii amantii fi hoogganaa gidduutti mariin waan gaggeeffameef jecha rakkoon ituu nammaatiin to'achuun danda'ameera jedhan. Bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsa baaseen kanneen seeraan ala gurmaa'uudhaan sochii hidhannoo keessa jiran kamiyyuu guyyaa 7 keessatti iddoo addaa itti wal ga'aniif qophaa'e kan naannoo isaanii jirutti deemuun gara jireenya nagaatti haa deebi'an jechuudhaan beellamni kenne har'a guyyaa 2 qabatee jira. Ta'us garuu baatilee darban 4 bulchiisa naannoo sana keessatti itti fufee ka jiru rakkoon nagaa namoota hedduuf du'a qaamaa hir'achuu fi godaansaaf sababaa ta'uunsaa itti fufeera jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaasee jira. Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootti ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aanee imaammata gulaallii dhimma Yuunaayitid Isteetsi kan ilaaleetu isiniif dhiyaata. Nu waliin tura.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Sudaanitti ergamni gargaarsa ce'umsaa qindaa'ee kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookiin inni UNITAMS jedhamee beekamu dirqamni isaa akka addaan citu muddee tokko bara 2023 9:14 dhaan murteessee jira. Raashaan sagalee kennuurraa dhunkusattee jirti. manni maricha murtoo kanarra kan ga'e gaaffii mootummaa Sudaanirraa dhiyaatirratti hundaa'uudhaan. Ergamni kun nagaadhaa fi sirnaan akka baafamu taasisuudhaaf Yuunaayitid Isteetsi murtoo kana deeggaruudhaan sagalee kenniteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimmoottan siyaasa addaa irratti bakka bu'aa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Roobert Wuud dhimma kanarratti ibsa kennanii jiru.
We are gravely concerned that a reduced international presence in Sudan will only serve to embolden.
Qaamni addunyaa Sudan keessatti argamuu dhabuun isaa warreen gocha hammeenyaa raawwatan kan jajjabeessu ta'uun isaa baay'ee nu yaaddessa. Kunis lammiilee nagaa Sudan irratti bu'aa hamaa qaba jedhan. Ji'a eebilaa bara 2023 walitti bu'iinsi humna waraanaa Sudaaniitii fi waraana humna dafee qaqqabaa gidduutti jalqabame. Gareen wallammanuu yakka waraanaa raawwachuu isaanii humni dafee qaqqabaa yakka farra namoomaatii fi dugugaa sanyii raawwachuu isaa Yuunaayitid Isteets murteessitee jirti.
If anything, the work of UNITAMS is all the more critical considering the ongoing open.
Gochi hammeenyaa Daafuur dhiyaatii fi naannoo biroo keessatti raawwatamaa jiru. Taateewwan Sudaan keessaa Yuunaayitid Isteets bara 2004 Daarfuur keessatti dugugaan sanyii raawwatamuu isaa akka murteessitu taasisuu isaa kan yaadachiisuu fi haala amaadhas. Gargaarsi meeshaalee waraanaa biyya alaatii galan gareewwan lammanuu harka akka hin galle gochuu irratti waliin dhaabbachuu qabna. Ummanni Sudaanii mana maree kanarraa waan caalaadhaa fi waan isaaf malu eega. Haalli Sudaanii fi uummata biyyattii hedduu hamaadha. Jechuudhaan Roobert Wuud hubachiisuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa rakkoo teeknikaan mudateef qophii keenya kan fayyaa kan torbaanii kan ta'e har'a isin biraan ga'uu dhabuu keenyaaf nu oolchaa jenna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan Mitikuu Fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tujubee Horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Eeliyaas Asmaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.